U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Roberta Šventkea, Kapetan i Kornelijua Porumbojua, Beskonačni fudbal, prikazane na 14. filmskom festivalu Slobodna zona, održanom od 7. do 12. decembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na 4. tom Istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, drama i opera Borivoja S. Stojkovića, koji je nedavno objavljen u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda. Teško je, ako uopšte i moguće, odrediti granicu koja jasno razdvaja krivicu i odgovornost građanina u prelomnim, pogotovo ratnim istorijskim periodima. U posljednjoj deceniji više je nego prisutan trend stvaranja revizionističkih ili barem alternativnih pogleda na nedavnu evropsku prošlost u odnosu na ono što se smatralo već zaključenim i definitivno zvaničnim tumačenjem, a nemački autor Robert Šventke pokušava upravo to, doduše u nešto modifikovanoj verziji. Međunarodna selekcija 14. slobodne zone predstavila je publici njegovo novo igrano ostvarenje Kapetan, bizarnu i istinitu priču sa samog kraja Drugog svetskog rata. U sam suton rata, kada je već uveliko poznat konačan ishod, horde, ni od koga kontrolisanih dezertera, ranjenika i razbojnika, u opštem rasulu doskora slavnog Wehrmachta, lutaju preostalim slobodnim teritorijama, izdržavajući se pljačkanjem vlastitog civilnog stanovništva, sve dok se razvojem situacije mladi vojnik Harold ne dokopa savršeno očuvane kapetanske uniforme upravo poginulog oficira i zaplet može da otpočne. Bez prvobitnog predumišljaja, ali i tekako voljan da iskoristi neverovatni splet okolnosti, Harold počinje da se ponaša kao pravi kapetan gubitničke soldateske, a daleko stariji i iskusniji te nada sve vojno obrazovaniji oficiri mahom će, iako ne isključivo, početi da slede sumanute ideje i naređenja beskrupuloznog uzurpatora i drskog samozvanca. Umešno improvizujući čitav niz rizičnih poduhvata, uz tvrdnju kako je navodno od samog Firera dobio usmeno naređenje za izviđanje situacije iza fronta, on će sprovesti sulude čak i za nacističke standarde, pogrome vlastitih zarobljenika, dezertera i slične bratije, koje u ostalom i sam pripada, dok će ga u doslovce posljednje dane ovog globalnog krvoprolića ostaci nacističke mašinerije u tome slepo pratiti. Film Kapetan može biti posmatran na dva načina. Površinski kao zanimljiva i intrigantna, gotovo neverovatna priča epohe, a na suštinski i dublji način kao uzbudljiva studija ljudskih karaktera, koja kroz suvereni filmski izraz u crno-beloj formi suptilno i nenametljivo gradi situaciju u kojoj je bilo ne samo moguće, nego i sasvim logično da se ovakva perverzna krvava saga uopšte dogodi. Nasuprot brojnim filmskim ostvarenjima sa viškom ideologije ili čak propagande, naši protagonisti ni od koga ne traže dozvolu za ubistvo. Novo formirana jedinica Harold ne traži bedna i jeftina moralistička opravdanja za prolivanje krvi. Raspuštena razbojnička banda deluje poput gerilske hajdučke družine, najsličnije slavnoj Čaruginoj, a povlačenje i potonje povlađivanje viših struktura indirektno otkriva prevagu forme nad sadržajem, submisivnosti nad otporom, delegiranja nad preuzimanjem odgovornosti, neodređeni osjećaj dužnosti prema samoj uniformi nad preispitivanjem ispravnosti postupaka onih koji su u nju obučeni. Stoga gledaocima gorak ukus ne ostavlja prevashodno monstruoznost nepotrebne i ničim izazvane masovne likvidacije svojih saboraca, to je uostalom već viđeno nebrojeno puta, nego pre sama mogućnost da čitavo to zamešateljstvo izvede najniži od svih rangiranih u hijerarhiji. Izuzetan film koji na zaista drugačiji način preispituje one teme o kojima smo mislili da već sve odavno znamo, što je upravo onaj najteži postupak koji treba da predstavlja svetu dužnost istinskog umetničkog dela. Posebna i u nekoliko osebujna grupa ljudi u jednom posebnom istorijskom periodu druge polovine prošlog veka Bila je, mada oduvek nezasluženo skrajnuta s radara javne pažnje i pozornica masovnih medija, gotovo ideal, tipski uzor poželjnog građanina. Pozitivno usmereni nezavisni entuzijasta u raznim domenima socijalnog delovanja individualno je pokušavao da dođe do inovativnih rešenja u različitim disciplinama, za kakav posao su inače bili profesionalno zaduženi naučnici, formalno obrazovani i zaposleni po različitim državnim institutima, fakultetima i akademijama. To je osoba koja se opsesivno i posvećeno predaje nečemu, ne zato što se to mora ili to neko od nje očekuje, već zbog toga što to voli i smatra da tako treba. Koji snivaju nemoguće snove. Pregnuće je to zaludno koliko i prezreno, ali nipošto i sasvim zanemarljivo, pošto su upravo ti od samog sistema nesputani pojedinci dolazili do pojedinih genijalnih rešenja, kakva su uporno promicala daleko stručnijim kolegama u zvaničnim i naučno sertifikovanim ustanovama. Nadovezujući se na svoje prethodno u mnogome bizarno ostvarenje, druga utakmica, zapaženi rumunski autor Corneliu Porumboiu preispituje već zaboravljenu temu o dotičnoj vrsti ljudi u svom novom filmu Beskonačni fudbal, prikazanom u regionalnoj selekciji 14. slobodne zone. Protagonista ovog dela je Laurentiu Gingina, sredovečni pravnik i na prvi pogled ozbiljan, te ni po čemu istaknuti neobičan muškarac. Osim jedne stvari, fudbalskog fanatizma na teorijskom nivou. Naime, posle teške povrede koja mu je naglo prekinula potencijalno uspešnu igračku karijeru, što je onaj često zanemareni biografski podatak koji deli s mnogim potonjim proslavljenim trenerima, utehu pronalazi u osmišljavanju i eventualnom pronalaženju dodatnih pravila koja bi ovaj sport učinila još atraktivnijim i efikasnijim. Poput određenih, a ne manje jurodivih vizionarskih i istovremeno amaterskih fudbalskih zaljubljenika iz knjige Simona Coopera Fudbalom protiv neprijatelja, i Gingina je došao do određenih postavki za koje je ubeđen kako bi poboljšale već zastarela pravila čija se osnova suštinski ne menja od samih početaka ove igre. Utopijski, poredeći svoje smele ideje sa honorarnim poslom superjunaka poput Spidermana ili Supermana, on će te postavke biti spreman da stavi na praktičnu probu. Reditelj Porumboiu će od strane filmskih čistunaca verovatno i opravdano biti optužen za upitnu verodostojnost filmske strukture svog filma, jer formalno nalikuje formatu televizijskog intervjua iz 70. godina prošlog veka, ali će i pored toga uspeti da ostvari svoj cilj, proslavi neuništivu i nikada ugašenu prometejsku nit malog čoveka i građanina u naivnoj, koliko i dirljivoj nadi da baš njegovi neznatni, a benevolentni individualni napori mogu prouzrokovati promene kvalitativno značajne i za širu zajednicu. U nastavku hronike možete slušati osvrt Radomira Putnika na četvrti tom Istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, drama i opera Borivoja S. Stojkovića, koji je nedavno objavljen u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda. Muzej pozorišne umetnosti Srbije, pripremajući se da pruži značajan doprinos velikom jubileju, 150-godišnjici Narodnog pozorišta, u okviru svoje izdavačke delatnosti, započeo je 2015. godine objavljivanjem kapitalnog dela Borivoja S. Stojkovića, Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, štampajući prvi tom ove voluminozne studije. Namera izdavača bila je da se završni peti tom ove istorije pojavi 2018. godine, upravo u vreme obeležavanja jubileja, što je i ostvareno. Reč je dakle o izuzetnom izdavačkom poduhvatu kojem su prethodile duge i temeljne pripreme. Prvo izdanje Stojkovićeve Istorije srpskog pozorišta objavljeno je pre 4 decenije u skromnoj grafičkoj opremi i bez fotografija, odnosno publikovano je u skladu sa tadašnjim materijalnim mogućnostima izdavača. Ovoga puta isti izdavač je smogao snage i dovoljno finansijskih sredstava da novo izdanje istorije prikladno opremi i podrži mnoštvom fotografija i faksimila dokumenata, čime je ne samo potkrepljena verodostojnost korišćenih podataka, već je ostvareno i nesvakidašnje likovno bogatstvo izdanja. Zasluge za uspešno obavljen stručni deo redakture teksta, kao i za odabir fotografija i likovna rešenja, pripadaju uredničkom timu Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, koji su činili Olga Marković, Mirjana Odavić i Momčilo Kovačević, kao i saradnica Gordana Stepanović, dok je tehnički urednik Svetozar Stankić dao pun udeo u realizaciji celog izdavačkog poduhvata. Četvrti tom istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, drama i opera, bavi se istraživanjem rada srpskih pozorišta u periodu između dva svetska rata, a potom i za vreme okupacije, od 1941. do 1945. godine. Borivoje Stojković daje iscrpan pregled rada svih pozorišta koja su izvodila predstave na srpskom jeziku. Otuda slede stranice u kojima opisuje rad pozorišta u Skoplju i Bitolju, a zatim poglavlje u kojem se prati rad pozorišta u Vojvodini, najpre u Novom Sadu, a potom i teatra iz severnih oblasti, Novosadsko-Osječkog pozorišta od 1928. do 1934. Stojković beleži sve promene bitne za ustrojstvo pozorišnih institucija u Jugoslaviji između dva rata, pa tako govori o radu Narodnog pozorišta u Beogradu, koje je imalo sekciju za Dunavsku Banovinu. Sledi poglavlje posvećeno radu pozorišta u Nišu, kao i pregled rada ostalih pozorišta u Srbiji, u Šapcu, Leskovcu, Požarevcu, Subotici i Kragujevcu. Ovoj grupi napisa treba pridodati i osvrte na rad Užičkog partizanskog pozorišta u Užičkoj republici 1941. pozorišta u zarobljeništvu u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata, kao i na rad pozorišta Dunavske Banovine u Pančevu pod okupacijom od 1942. do 1944. Značajan doprinos pozorišnom životu u Srbiji između dva rata, dakle između 1918. i 1941. godine, pružala su putujuća pozorišta. Njihov rad Borivoje S. Stojković podrobno opisuje, konstatujući da su ovi teatri obavljali pionirski posao, krstareći ne samo Srbijom, već i drugim delovima Jugoslavije, omogućavajući gledaocima u malim mestima da se sretnu sa dramskom literaturom i živim teatrom. Autor objašnjava i organizacione principe po kojima su delovala putujuća pozorišta i registrujući njihovu delatnost, upoznaje nas sa velikim brojem istaknutih pozorišnih delatnika, potonjih velikana, koji su svoje glumačke početke imali upravo u ambulantnim teatarskim trupama. Nema sumnje, od putujućih pozorišta valja istaći ona koja su vodili Nikola Hajdušković i Radivoje Dinulović, zatim Ljubomir Rajčić, Čvrga, Dušan Životić, kao i Perica Aleksić, Petre Prličko. Završna poglavlja četvrtog toma Stojkovićeve istorije otvaraju i pitanja koja pripadaju dramaturgiji i estetici. Naime, reč je o razmatranjima doprinosa pozorišne kritike i dramaturgije između dva rata. U poglavlju o pozorišnoj kritici, autor pregledno, ali lapidarno pravi analizu srpske pozorišne kritike koja je objavljivana u dnevnoj štampi i književnim časopisima. Kada je reč o dramskom teatru, Stojković pominje imena značajnih recezenata, među kojima se ističu Živko Milićević, Milan Bogdanović, Stanislav Inaver, Todor Manojlović, Miloš Crnjanski, Sidora Sekulić, Dušan Krunić i Hugo Klein, uočavajući ne samo tačnost njihovih kritičkih sudova, već i njihovu književnu vrednost. Kada je reč o muzičkoj kritici, Stojković podvlači da su veliki doprinos afirmaciji opere i baleta dali Miloje Milojević, Stanislav Inaver, Branko Dragutinović, Svetomir Nastasijević, Pavle Stefanović i Mihajlo Vukdragović. U poglavlju o srpskoj dramskoj književnosti između dva rata, Borivoje Stojković beleži svaku spisateljsku pojavu i ističe osobenosti njenog dramskog stvaralaštva. Zbog toga se u istoj ravni kod Stojkovića nalaze i Branislav Nušić i Bora Stanković, ali i pisci beznačajnih dela. Drugačije rečeno, istoričar pozorišta Borivoje S. Stojković sebi je postavio zadatak da uoči pojavu svakog novog dramskog pisca, ali ne i da se podrobnije bavi dometima njegovih ostvarenja, izuzev na krajnje sveden način, gde opisuje najznačajnija svojstva pozorišnog komada i eventualno njegovu recepciju kod gledalaca. Spisak dramskih pisaca je obiman i tu ćemo sresti imena i onih autora koji su književne uspehe stekli u drugim književnim radovima i vrstama, kao što su Momčilo Nastasijević, Todor Manojlović ili Milan Đoković. Istovremeno treba naglasiti da ovo poglavlje nudi podsticaj savremenim istraživačima istorije srpske drame da obave sistematičnija ispitivanja, odnosno valorizaciju dramske književnosti između dva rata, kako bi ovaj period napokon dobio odgovarajuće tumačenje i stekao odgovarajuće mesto u razvoju srpske dramske literature. Posle objavljivanja četvrtog toma istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba Borivoja Stojkovića, može se konstatovati da je ovaj autor načinio pravi podvig završivši posao koji bi prevashodno trebalo da obavljaju institucije. Stojkovićevo istraživanje krase vrline temeljnog, pouzdanog, akribičnog i analitičnog pristupa teatarskoj istoriografskoj građi, kao i njenom objektivnom tumačenju. U Stojkovićevom izlaganju nema proizvoljnosti, praznog hoda i samodopadljivosti, koje možemo sresti kod nekih savremenih istoričara srpske drame i pozorišta. Odmeren i razložan, Borivoje S. Stojković načinio je studiju dostojnu hvale i priznanja sveukupne srpske kulturne javnosti. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Roberta Šventkea Kapetan i Kornelijua Porumbojua Beskonačni fudbal, prikazane na 14. filmskom festivalu Slobodna zona, održanom od 7. do 12. decembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na 4. tom istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, drama i opera Borivoja S. Stojkovića, koji je nedavno objavljen u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda.